Астана радиосында әлеумет тынысы хабары.
Студияда Жанар Сәлібекқызы, армысыздар. Сіздер әлеумет тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін бізде қонақта қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы директорының орынбасары Кереуенова Зарина Ибрагимқызы. Естеріңізге салып өтейік, 17 мамырда Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі мен денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясы 72-ші сессиясының қарсаңында сөзден іске атты акция ұйымдастырылмақшы. Осы акцияның ерекшелігі, бұған кімдер қатысады, жалпы тұрғындарға, қала халқына не береді осы сауалдар төңірегінде міне бүгін біздің студиямыздың қонағы айтып бермек. Ендеше Зарина ханым, 17-ші осы мамырда өткелі отырған сөзден іске акциясы туралы толық айтып өтсеңіз.
Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бұл акцияның негізгі мақсаты халыққа дене қозғалысын арттыру, салауатты өмір салтын ұстануға деген адамдардың қызығушылығын арттыру болып табылады. Негізінен қазір осы мамыр айының 13-нен 17-сі аралығында Европада денсаулық сақтау апталығы өтуде. Сол апталық төңірегінде Европаның көптеген қалаларында 70-ден аса әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Бұл әртүрлі бағыттағы дене қимыл қозғалысын арттыру, халық арасында дұрыс тамақтануға бағытталған, семіздікті төмендетуге, адамның іс-қимыл факторлары дейміз ғой, адамның өміріне әсер ететін зиянды факторлардың төмендетуге бағытталған әртүрлі іс-шаралар өтеді. Сонымен қатар, мына сіз жаңа айтып өткендей, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 72-ші сессиясы ассамблеяның отырысының алдында, міне осы жаңа сіз айтқан ассамблеяның төңірегінде соған бағытталған, арналған Женева қаласында осы Окзаток сөзден іске отсылов к делу деген акция өтеді. Бұл акция негізінен біздің елімізде осы Нұр-Сұлтан қаласында екінші рет өткелі отыр. Міне, былтыр біз бұл іс-шараны қазан айында өткізген болатынбыз. Осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен біздің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсетуге байланысты қабылданған Астана декларациясының 40 жылдығына арналған жаһандық конференция өткен болатын былтыр 25-26 қазанда. Міне сол үлкен жаһандық конференцияның төңірегінде соған арналған осы акцияны бастаған болатынбыз. Сондықтан бастамасы солдан басталды десек те болады. Міне содан бастап жыл сайын өткізуді қолға алып отырмыз. Сонымен осы жылы екінші рет өткізілуде.
Екінші рет, ал бұл акцияға кімдер қатыса алады? Сіздер арнайы тапсырма бересіздер ма көптеген жаңағы ұйымдарға барып?
Бұл акцияға
көптеген ұйымдарға барып, сол жердің қызметкерлерін шақырасыздар ма?
Бұл акцияға кез келген қатысам деуші адам қатыса алады, келе алады. Әрине, біз ұйымдарға шақырту таратамыз, медициналық ұйымдарға да, жалпы былай ұйымдарға да барлығына. Айта кетейін дегенім, бұл іс-шарада құрметті қонақтар болады. Былтырда болған, мысалы былтыр атап өтетін болсам, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Ержан Амантайұлы қатысқан болатын, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі, сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының директоры Гебрейесус Мырза қатысқан болатын. Одан басқа осы жаңағы атап өткен жаһандық конференцияға келген, шетелден келген қонақтарымыздың көбісі қатысқан болатын. Шамамен 2000-ға жуық адам қатысқан болатын былтыр. Биыл да 2000-2500 қатысушыларды күтудеміз.
Жақсы, енді біз кезекті тамаша әнге берейік. Қадірлі тыңдарман қауым, Астана радиосынан алыстамаңыздар. Thank you.
Астана радиосында әлеумет тынысы хабары.
Әлеумет тынысы бағдарламасымен студияда Жанар Сәйлеубекқызы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы директорының орынбасары Керуенова Зарина Ибрагимқызы. Зарина ханым, сіз жалпы осы акцияның маңыздылығына тоқталып өттіңіз. Кімдер қатыса алады, кімдер қатысуы тиіс? Ал енді осы бағдарлама қаншалықты тұрғындар үшін қызықты болады? Қала тұрғындары мен қонақтары осы акцияда не күтеді?
Жалпы акцияға айта кетейін, құрметті қонақтардың құрамында біздің алғашқы денсаулық елшілеріміз қатысады. Бұл оның ішінде біздің супермарафоншы Гиннес рекордына енген Марат Жыланбаев және де Қарақат Абелдина, біздің Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі қатысады. Сол жерде ол қатысушылармен бірге осы марафонда жүгіретін болады. Жалпы акция шеңберінде 3 және 5 метр қашықтыққа жүгіріс болады және скандинавтық жүріс болады. Әркім өзінің жаңа скандинавтық таяқшалары болса, соны өздерімен алып келіп, сол жерде қатыса алады. Сонымен қатар концерттік номер болады, арнайы біздің тренерларымыз болады, сол жерде үлкен флешмоб өтеді. Сонымен қатар 5 түрлі станция болады. Бұл денсаулық, өмір сүру, жизненно важные факторы дейміз ғой,
маңызды
өмір сүру маңызды факторларын өлшеуге арналған әртүрлі медициналық зерттеулер жүргізетін бір станция болады. Ол жерде жаңа дене салмағын, бой ұзындығын, қан талдамасын, ВИЧ-ке мысалы арналған сияқты бір станция болады. Дұрыс тамақтануға бағытталған, соны дәріптейтін станция болады. Және де алғашқы көмек көрсету, қалай көмек көрсету керек, сол жерде мастер-класс өткізіледі. Үшінші станциямыз су тұтыну, адам қаншалықты күніне таза су ішу керек. Міне сондай сияқты 5 түрлі әртүрлі станциялар болады. Әр станцияның өзінің жаңағы атап өткендей бағыты бар, бағдары бар, халыққа берер үлкен бір жақсы пайдалы мәліметтер бар.
Зарина ханым, жалпы бұндай акциялар көбінесе шетелде жақсы дамыған, ал біздің қала тұрғындары қызығушылықтары қандай? Бүгінге дейін қатысушылардың саны анықталды ма?
Әрине, біз 2500-ға жуық халықты күтудеміз қатысушыларды. Соңғы кездері қарап отырсақ, біздің осы елордамызда көптеген әртүрлі жыл сайын марафондар өтеді. Бізден кейін мамыр айында BI марафон өтуде, мысалы, оған да халықтың қызығушылығы өте зор, соған да барып жатыр мысалы. Мен айтайын дегенім, жалпы біздің елордамызда ғана емес, осындай марафондарды барлық республиканың өңірлерінде өткізілу жоспарлануда. Көптеп себебі халықтың қазір денсаулығын нығайтуға, денсаулығын сақтауға деген қызығушылығы өсуде.
Жақсы, ендеше хабарымыздың соңында тағы бір тыңдармандарға еске салып өтсеңіз, акция қай күні, сағат нешеде және қай жерде өтеді?
Сөзден іске акциясы 17 мамыр күні сағат 3-тен 5 аралығында ботаникалық саябақта Қабанбай Батыр көшесінде орналасқан сол жерде өтеді. Волонтерлар болады. Келіңіздер, барлықтарыңызды күтеміз. Сонымен осы сәтті пайдалана отырып тыңдармандарға айтарым, сіздерді салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз.
Рахмет әңгімеңізге. Қадірлі тыңдарман қауым, осымен бағдарламамыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы директорының орынбасары Керуенова Зарина Ибрагимқызы, хабар дайындап жүргізген Жанар Сайлеубекқызы. Келесі кездескенше.
Астана радиосында әлеумет тынысы хабары.